Sveiki! Šīs dienas epizodē par apsēstībām, par uzmācīgām domām, jeb par OCD, obsesīvi kompulsīviem traucējumiem, un par OCPD, obsesīvi kompulsīviem personības traucējumiem. Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot, tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Dzīve ar jebkuriem garīgiem traucējumiem ir problemātiska, bet jo īpaši ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem, OCD, un obsesīvi kompulsīviem personības traucējumiem, OCPD, es izmantošu šos saīsinājumus – OCD un OCPD. Neskatoties uz līdzībām šo traucējumu nosaukumos, starp tiem ir diezgan svarīgas atšķirības. OCD ir raksturīgas uzmācīgas apsēstības domas, kas rada nemieru, un piespiež cilvēku darīt lietas, ar kurām cilvēks cer, ka tiks galā ar uzmācīgajām domām. OC personības traucējumi raksturīgie simptomi ir perfekcionisms, apsēstība ar visādiem sīkumiem un detaļām un pārliecība, ka šīs apsēstības, šīs domas un darbības ir nepieciešamas. Atšķirībā no cilvēkiem, kuriem ir OCD traucējumi, cilvēki ar OC personības traucējumiem neapzinās tos un tādēļ var negatīvi ietekmēt un pat nodarīt ļaunumu apkārtējiem cilvēkiem un arī, protams, sev pašiem. Šo cilvēku personīgās attiecības ir sarežģītas un arī darba vietā tie bieži nonāk konfliktu situācijās. Labā ziņa ir tā, ka abos traucējumu gadījumos ir ārstēšanās veidi, kas palīdz, ja vien cilvēks pats ir gatavs darīt ko lietas labā un darīt to ar apņēmību un neatlaidību, jo process nav no vieglajiem. Vai tu esi kādreiz stāvējis uz vilciena platformas domādams savas parastās ikdienišķās domas, bet te pēkšņi, kā no zila gaisa, tev prātā ienākus šī doma. Es varētu nokrist vai pat nolēkt uz platformas nomirt. Un vēl vairāk, vai tev ir bijusi doma, ka tas, ka tu kaut ko esi iedomājies, varētu novest pie reālām rīcībām? Vai tev ir domas, kas tevi tracina, tādēļ, ka tu viņas vienkārši nevar dabūt ārā no savas galvas? Vai tu dzīvo šausmās, ka šīs dīvainās uzmācīgās domas liecina kaut ko par tevi, par kaut ko briesmīgu vai apkaunojošu? Vai tu ceri un lūdzi augstākus spēkus, lai šīs domas vairs nebūtu? Bet domas tevi turpina vajāt? Ja tā tas ir, tad vispirms ir svarīgi zināt, ka tu neesi viens. Miljoniem cilvēku ir tādas domas, un tādas domas ir labiem un gudriem cilvēkiem. Otrkārt ir svarīgi zināt, ka tava vēlēšanās atbrīvoties no uzmācīgajām domām norāda uz to, ka tu esi ļoti drosmīgs cilvēks. Es noteikti gribu apsveikt šo drosmi. Ja tu esi cīnītājs un tu cīnies ar uzmācīgajām domām, tad tu zini, ka tava cenšanās un tavas cīņas tikt vaļā no šīm domām nestrādā. Un cīņa nestrādā nevienam. Bet ko tad darīt? Es gribu, lai tu sāc ar atskārsmi, ka problēma nav ar tevi, bet ar to metodi, kuru tu izmanto. Protams, ir daudz rakstīts par OCD, OCPD, es gribu ieteikt šodien divus avotus. Vērtīga grāmata, angļu valodā Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts, to ir uzrakstījuši Sally Winson un Martin Safe. Grāmatā piedāvātās metodes ir balstītas uz Cognitive Behavioral Therapy, kognitīvu uzvedības terapiju. Autori raksta par to, ko terapeiti zina par nevēlamām uzmācīgām domām, par to dažādajiem veidiem, kas rada šo domu iestrēgumu, un kādas ir labākās jaunās zināmās metodes, ko var izmantot, lai tiktu ar šīm domām galā, kāds varētu būt dzīvesveids, kuru nenosaka un nekontrolē apmātās domas un kompulsīvās rīcības. Otrs avots, ko es iesaku, ir Huberman Lab, 78. epizode, kur smalk tiek stāstīts par OC traucējumiem no neirozinātņu medicīniskā skatu punkta. Kad tad iet runa par OCD? Vispirms, OCD kļūst par diagnozi tad, kad uzmācīgās domas pārņem cilvēka dzīvi, un kad šīs domas nav saistītas ar kādu konkrētu medikamentu lietošanu vai narkotikām, vai arī kad šīs domas nevar sasaistīt ar citu nervu traucējumu. Tā kā ir šī liela atšķirība starp OCD un OC personības traucējumu, tādēļ ir svarīgi saprast, ar ko tieši ir raksturīgi šie personības traucējumi. Tos raksturo ārkārtīga pieturēšanās pie lietām un darbībām tā, it kā tās būtu noteiktas ar likumu. Tas var izpausties kā detalizēti saraksti, pie kuriem cilvēks pieturās 100%, absolūti noteikta darbību secība vai pedantiski novietotas lietas, kuru kārtību nedrīkst izjaukt. Un cilvēks pieturās pie šiem saviem noteiktajiem likumiem ar visu miesu un dvēseli, un šo likumu neievērošana gan no viņu pašu puses, gan no citu puses tiek uztvērta kā katastrofa. Pat līdz tādai pakāpei, ka cilvēks var fiziski vai psiholoģiski ievainot citus, kas izjauč šo kārtību. Personības traucējumi, OC personības traucējumi tiek diagnosticēti tad, ja ir novērojami vismaz 4 no šiem 8 simptomiem. Pirmais ir, tik milzīga uzmanība tiek pievērsta detaļām, ka darbības mērķis tiek aizmirsts. Otrais, perfekcionisms, kas traucē ikdienišķās darbības. Trešais, nodošanās darbam uz visa cita rēķina. 4. Absolūta pieturēšanās pie morālām un ētiskām normām. 5. Nespēja atbrīvoties no nevajadzīgām lietām. 6. Nespēja deleģēt uzdevumus citiem. 7. Nevēlēšanās tērēt naudu priekš sevis vai citiem. 8. Sakāpināt stūrgalvība un principialitāte. Ārsti iedala OCD pie trauksmes traucējumiem un OCPD pie personības traucējumiem. Saprotot šīs atšķirības, varam runāt arī par līdzībām un par terapijām, kas var palīdzēt abos gadījumos. Te gan jāpatur prātā, ka OCD gadījumā cilvēks apzinās, ka ir problēma, bet netiek no tās vaļā. OCPD gadījumā cilvēks neapzinās problēmu, uzskata, ka viņa domas un rīcības ir pareizas un absolūti vienīgais veids, kā domāt un kā rīkoties. Šie cilvēki var pat izjust zināmu baudu darot lietas savā noteiktajā veidā. Tādēļ šie traucējumi ir grūti ārstējami, jo, lai ārstētos, vispirms ir svarīgi apzināties, ka ir kaut kas ārstējams. Un tagad pastāstīšu dažādus piemērus. Kā tad varētu izpausties apsēstības domas un kompulsīvās rīcības? Jo to variācija ir visai plaša. Dažas apsēstības ir visai biedējošas un var likties apkaunojošas. Un tas iemesls, kāpēc ir vērts runāt un konkrēti pieminēt uzmācīgās domas un to variācijas, ir tāds, lai jūs nedomātu, ka jūsu domas ir kaut kas ļoti īpašs un pavisam atšķirīgs. Iespējams, ka klausoties daudz jutīsies nērti un nepatīkami, bet ir svarīgi paturēt prātā domu, ka par šiem traucējumiem runājam tādēļ, lai tiktu vaļā no tiem, lai tiktu vaļā no ciešanām, ko tie sagādā. Ir iespējams, ka klausoties kāds no jums atpazīs sevi un kādam no jums būs atklāsme, ka arī jums ir šādas uzmācīgās domas, kas traucē dzīvi. Visi piemēri, kurus es minēšu, nāk no dzīves, nāk no konkrētiem gadījumiem. Pirmais piemērs ir morāli preturinīgas domas. Tās ir domas par kaitējumiem, ko mēs varam izdarīt citiem vai sev. Seksuālas domas un arī reliģiskas, riebumu izraisošas domas. Piemēram, mans bērns noskatījās dokumentālu filmu par šaušanu skolā un tagad baidās, ka viņš pats neapzināties un nogalinās savus klases biedrus. Kāds vīrietis saka, man ir uzmācīgas domas par to, ka es esmu seksuāli sasaistīts ar manu brāli. Es baidos viņu tagad satikt, Es palieku traks, kad iedomājos par viņu peldbiksēs. Meitene saka, es esmu lesbiete, bet ik reizes, kad es skulpstu meiteni, es iedomājos par savu māsu, un es nespēju būt nekādās intīmās attiecībās. Sieviete saka, es lūdzu Dievu, bet es baidos, ka Dievs domā, ka patiesībā es viņu nemīlu. Es lūdzos vēl vairāk un vairāk, un es vēl jo vairāk un vairāk baidos. Un tad ir arī eksistenciālas domas. Kāds cilvēks runā par to, ka eksistenciālās domas neliek tam mieru un stāsta, ka viņam ir tādi jautājumi. Kāda ir pasaules realitāte? Nu, kāda ir pasaules realitāte? Varbūt, ka viss ir pavisam citādi, nekā es domāju. Kas notiek pēc nāves? Vai tiešām viss beidzās pēc nāves? Vai tiešām patiešām viss beidzās pēc nāves? Man bailes nomirt, jo tad nekam nav jēgas. Kāda sieviete saka, ka viņa jautā pati sev, atkal un atkal. Kam es īsti ticu? Vai ko es patiesībā jūtu? Man ir draudzene, ar kuru kopā pavadu laiku, diezgan daudz laika, un man patīk pavadīt ar viņu laiku, bet reizēm viņa mani patiesi kaitina. Un tad es viņai negribu vairs zvanīt. Bet tad, kad es viņu atkal satieku, es vienmēr esmu tik bēdīga par to, ka es esmu uz viņu dusmojusies, jo viņa taču patiesībā ir ļoti brīnišķīgs cilvēks. Varbūt es esmu šausmīga, varbūt esmu greizsirdīga, bet varbūt viņa mani patiešām apdraud, jo es neesmu tik jauka kā viņa, jo es taču visu laiku domāju tādas domas. Varbūt, kad es tikai sevi mānu, varbūt man nevajadzētu tik daudz laika pavadīt kopā ar viņu. Varbūt, ka man vajadzētu viņai pateikt, ka es tā domāju, ka viņa man kaitina, bet tas taču viņu sakaitinātu. Un tā tālāk, un tā joprojām. Un tad ir bezjēdzīgās domas. Kāds vīrietis saka. Tad, kad es braucu vilcienā, man vienmēr ienāk prātā doma, ka es tūlīt sākšu laizīt vilcienu logu. Cits saka. Es nejauši saplēju glāzi virtuvē. Es saslaucīju visus stiklus. Izsūcu ar putekli sūcēju. Bet man tagad visu laiku liekas, ka stikli ir visapkārt, un tas man biedē. Kāds cits cilvēks saka, es runāju pa telefonu ar draugu, un pēc sarunas es nepārtraukti domāju, ka es esmu kaut ko pateicis ne tā. Varbūt es viņu esmu aizvainojis, varbūt es pateicu kaut ko stulbu. Un tad es rekonstruēju sarunu, teikumu pa teikumam, mēģinu atcerēties precīzus balsu toņus, lai pārliecinotos, ka viss ir kārtībā. Tad es sāku vēl vairāk domāt, ka kaut kas nav kārtībā, un tad es beigās nevaru vispār saprast, kas ir noticis. Kāda sieviete saka, es baidos par savām attiecībām, es esmu apsēst ar jautājumu par to, vai es mīlu savu partneri īsto iemeslu dēļ. Mani pārņem bailes kaut, arī es zinu, ka es mīlu savu partneri, bet manas smadzenes ir trakas visādu domu pārpildītas. Es visu laiku uztraucos, man gribās visu laiku raudāt. Cita saka, es zinu, ka mans vīrs ir man uzticīgs, bet es visu laiku, tā vai tā domāju. Ka viņš nav man uzticīgs. Es gribu viņam visu laiku zvanīt, es gribu dzirdēt, ko viņš dara, es gribu prasīt, kur viņš ir. Un tad ir kritiskas domas par sevi, par citiem un par rīcību iemesliem. Es priecājos, ka mana māsa precās, bet patiesībā man būtu jābūt pirmajai, kas aprecās. Vai tas nozīmē, ka es esmu skaudīga, es esmu slikts cilvēks? Kad es lūdzu Dievu, tie ir tikai tukši vārdi. Un tas nozīmē, ka es esmu tukša un slikta. Es esmu tik liekulīga. Es nepalīdzu nabagiem. Māte Terēze ir labs cilvēks. Es esmu absolūti nekam nederīga. Man būtu jādod nauda patvērsmēm. Varbūt tad es justos labāk. Es taču nespēju vispār vairāk ēst, jo ir tik daudz cilvēku, kas mirst badā. Tad ir seksuālās domas un seksuālās orientācijas domas. Es jūtos tik šausmīgi, domājot, ka mani interesē mana istabas biedrene. Viņa nav lesbieta, es arī neesmu. Man ir savs draugs un es viņu mīlu, bet man ir sajūta, ka es nejauši pateikšu, ka mani interesē mani istabas biedreni un visas attiecības tiks sagrautas. Es esmu gejs, jau 13 gadus esmu attiecībās ar savu draugu. Bet varbūt tā nav patiesība, ka es esmu gejs. Varbūt es esmu attiecībās ar citu vīrieti tādēļ, ka es esmu lūzeris, ka es nespēju būt attiecībās ar sievietēm. Kāds cits cilvēks saka, es negribu krūtis. Es varbūt neesmu meitene, varbūt es esmu zēns, varbūt esmu zēns, kas iesprostots meitenes ķermenī, un man patiešām ir lēmts kļūt par zēnu. Es paskatījos internetā un mani uztrauc, ka es patiešām esmu zēns. Es nespēju beigt par to domāt. Es saku sev, tās ir muļķības. Beidz domāt. Nu taču beidz domāt. Bet es tik domāju un domāju. Un tad ir uzmācīgie tēli, tādi kā mazi video rullīši. Tie var būt arī vārdi, kas maļas pa galvu. Piemēram, man visu laiku prātā ir doma, ka es apvēmšos un visas manas drēbes būs ar vēmekļiem. Vai es neeju uz balītēm, jo man prātā ir video rullīts par to, kā es kaut ko stulbu pateikšu un visi no manis novērsīsies. Neviens ar mani vairs negribēs draudzēties. Kāds cits cilvēks saka, es visu laiku redzu, ka es izbakstu citam cilvēkam acis, un tas ir tik šausmīgi. Vai arī, es redzu, ka es nomirstu asins peļķē, vai arī, ka es nomirstu no ebolas vīrusa. Vai arī, man visu laiku acu priekšā stāv tā vīrieša seja, kas man izvaroja. Es nespēju būt intīmās attiecībās. Vai arī, es nespēju iekāpt lidmašīnā, jo vienreiz es noskatījos ziņas, kurās runāju par aviokatastrofu, un tagad es vairs nespēju vispār nekur aizbraukt, jo es nevaru nekur aizlidot. Un vēl cita variācija – uztraukšanās. Uztraukšanās var būt ļoti izskaidrojama, piemēram, kad kaut kas reāli notiek vai kaut kam ir jāgatavojās kādam braucienam, eksāmenam. Bet tad ir uztraukšanās bez pamata. Šī toksiskā uztraukšanās ir tāda, ka tu mēģini paredzēt iznākumus, tur, kur iznākumus nav iespējams paredzēt. Piemēram, sieviete saka, es baidos par saviem bērniem, kad viņi iet uz skolu no rītiem un kad nāk mājās pēcpusdienā. Jā, nu viņiem uzbrauc mašīnu. Es arī baidos piedalīties basketbola spēlēs ar draugiem, kaut arī es ļoti gribētu, bet es baidos, ka es kritīšu un salauzīšu kaulus. Un tad ir uztraukšanās par visādām lietām vienlaicīgi. Man ir bailes, ka mana dzimumzīme ir vēža pazīme, ka manam vīram varētu būt prostatas problēma, ka mana meita ir pārāk jauna, lai vadītu automašīnu un tā tālāk un tā joprojām. Un tad ir uztraukšanās par uztraukšanos. Es uztraucos, ka es pārāk daudz uztraucos, jo es esmu izlasījusi, ka uztraukties nav veselīgi. Un tad ir arī ķermeniskās sajūtas un uzbāzīgās domas. Mani traucē manas apakšbikses. Vienalga, kuras es uzvelku, visas lien dibenā, es visu laiku eju pa ielu un velku bikses laukā. Vai arī, man ir pārāk daudz siekalu, es visu laiku riju un riju un nevaru beigt rīt. Vai man nāk miegs, es gribu iet gulēt, bet man visu laiku liekas, ka es gribu čurāt. Pačurāju, apguļos, bet man liekas, ka man atkal jāiet čurāt. Un tā es nevaru aizmigt, un tā es nevaru izgulēties. Un tad vēl arī cits variants. Es visu laiku redzu savu degunu. Man viena draudzene teica, ka viņa redz savu degunu, un tagad es visu laiku redzu savu degunu. Un tāds diezgan traģisks gadījums, kur cilvēkam liekas, ka viņa ķermeņa daļa nav viņa daļa. Piemēram, mana labā roka nav mana roka. Es gribu no tās tikt vaļā. Es esmu gatavs to nogriezt. Te ir jāzina daži svarīgi fakti. Pirmais fakts. Daudzas no mūsu domām, pētnieki uzskata, ka lielākā daļa no mūsu domām nav apzināti kontrolētas vai apzināti kontrolējamas. Domas notiek pašas no sevis. Tās lēkā visapkārt un tās neklausās mūsu komandās. Otrs fakts. Tavas domas neatspoguļo tavu raksturu. Domas vienkārši nāk un iet. Tavs raksturs ir tas, kas rāda, kā tu dzīvo, kā tu piedalies ģimenes dzīvē un kā tu piedalies sabiedrībā. Nākamais fakts. Visiem ir agresīvas, nežēlīgas vai visvisādas dīvainas domas, un tas nenozīmē, ka visi ir agresīvi, nežēlīgi vai crazy. Nākamais fakts. Tas, ka tu iedomājies, ka tu varētu noliekt no balkona, nenozīmē, ka tev ir pašnāvības domas vai pašnāvības vēlēšanās. Nākamais fakts. Tas, ka tev prātā ienāk kāda doma, tas nenozīmē, ka tā ir nākotnes pareģojums. Vēl fakts. Tas, ka tu par kaut ko domā, nenozīmē, ka visi citi zina, par ko tu domā. Nākamais fakts. Tas, ka tev kaut kas ienāk prātā, nenozīmē, ka tev par to ir jādomā. Ir domas, par kurām nav vērts domāt. Tāpat kā ne visas TV programmas ir vērts skatīties. Ir tādas programmas, kuru skatīšanās būtu vienkārši laika tēriņš. Un tāpat ir arī ar domām. Un pēdējais fakts. Ja tev kāda doma nāk visu laiku prātā, tas nenozīmē, ka tā ir svarīga. Bet arī nemēģini to ar varu apturēt, jo ar varu apturēt nevar. Ja es tev tagad teiktu, tikai nedomā par sarkanu peldkostīmu, tu nekādi nespējas izvairīties un sāksi domāt par sarkano peldkostīmu. Ir seši soļi, ir sešas lietas, ko tu vari darīt, kas tev varētu palīdzēt savaldīt uzmācīgās domas. Un šie seši soļi vai sešas lietas varētu tev kalpot kā tavs vingrojuma saraksts. Pirmkārt, atpazīsti domu. Man tagad ir doma, kas man uzmācās. Otrkārt, atzīmē, ka tā ir tikai doma. Šī doma ir automātiska un vislabāk ir tai nepievērst uzmanību. Trešais, pieņem un atļauj domai atnākt, bet nemēģini sākt to pētīt vai izzināt. Ceturtais, dzīvo tagadnē un neaizfantazējies par nākotnes varbūtībām. Pievērs uzmanību tam, kas notiek šinī mirklī tev apkārt. Piektais. Esi malā stāvošs vērotājs, ar interesi novēro savu satraukumu. Vēro to tā, it kā tu būtu malā stāvētājs un skatītājs. Un sestais, turpini darīt to, ko tu darīji pirms tev uznāca uzmācīgā doma. Kādā vecumā var rasties OCD vai sākties šādas uzmācīgas domas? Bērniem var tikt novēroti OCD simptomi jau 3-4 gadu vecumā. Ir reti, kad apsēstības domas rodas pēc 40 gadiem. Izņēmums te varētu būt kāds traumas rezultāts. Bērniem, kam novērojams uzmācīgās domas, ir arī novērojamas kompulsīvas rīcības, kompulsīvas uzvedības. Piemēram, bieža un neatlaidīga roku mazgāšana, īpaši nepatika pret apģērbu gabaliem, bailes par neracionālām lietām, piemēram, bailes par to, ka Rīgas jūrmalā varētu būt cunāmī. Obsesīvi kompulsīvie traucējumi OCD un uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi ADHD ir divas visbiežāk sastopamās neiropsihiskās slimības bērnu vecumā. Bērniem, kam ir novērojami OCD traucējumi, obsesīvi un kompulsīvie traucējumi, bieži arī ir novērojama hiperaktivitāte. Abos gadījumos hiperaktivitātes un obsesīvo traucējumu gadījumos ir novērojams ģenētiskais pamats pārmantojamība ģimenēs. Hiperaktivitātei un obsesīvajiem traucējumiem ir līdzīgi patoģenētiskie mehānismi un arī deficīts smadzeņu darbībā. OCD traucējumu gadījumā ir novērojams automātiskas motoriskas kustības vai arī izsaucieni, un šos traucējumus sauc par turēt traucējumiem vai tik traucējumiem. Tā kā hormoni ietekmē uzmācīgās domas, tad arī OCD simptomi var palielināties pubertātes laikā un arī menopauzes laikā. Un runājot par hormoniem, kortizola līmenis ir paaugstināts sievietēm, kurām ir OCD. Vīriešiem arī ir paaugstināts kortizola daudzums, bet ir samazināts testosterona daudzums. Atgādinājumam, kas ir neirotransmiteri un neiromodulātori. Neirotransmiteri nodrošina ātru sazināšanos nervu šūnu starpā, neironu starpā. Neirotransmiteri ir ķīmiski ziņneši. Šo transmiteru uzdevums ir nodot ķīmiskus signālus ziņojums no viena neirona, no vienas nervu šūnas uz nākamo, jeb uz mērķa šūnu. Un šī mērķa šūna var būt cita nervu šūna, muskuļu šūna vai kāds dziedzers. Nervu modulātori, neiromodulātori, savukārt ietekmē signālu pārraidi starp neironiem. Tie atšķiras no neirotransmiteriem, jo nav piesaistīti konkrētām sinapsēm. To darbība ir plašāka. Visbiežāk sastopamais neirotransmiteris ir glutamāts, un glutamāts ir visbagātīgākais, ko izdala smadzeņu nervu šūnas, un tas aktivizē šūnas. Glutamāts aktivizē šūnas. Otrs bagātākais neirotransmiteris ir GABA, un tipiski GABA samazina nervu aktivitāti. Glutamāts palielina, GABA samazina. Neiromodulātori kā serotonīns un dopamīns, epinefrīns, acetilholīns darbojas plašāk un līdz ar to ietekmē vispārēju un vairāku nervu šūnu aktivitātu vai arī samazina aktivitāti. Neiromodulātori ir kā mūzikas žanri vai veselas playlistes, tipiska rakstura mūzika, kas ietekmē vispārējo noskaņojumu. Tie nav konkrētas dziesmas, bet gan mūzikas tips, ja mēs runājam metaforu valodā. Tas nozīmē, ka tad, kad mums ārsts izraksta ar serotonīnu vai dopamīnu sistēmām saistītas zāles, tad šīs zāles ietekmē mūsu ķermeni daudz plašāk, gan smadzeņu darbību, gan zarnu darbību, gan citus orgānus. Tāpēc, lietojot zāles, tiek ietekmētas tādas lietas kā smadzenes, gramošana, seksuālā dziņa un arī motoriskās kustības. Un to es saku nevis tādēļ, lai kādu sabaidītu, bet lai ir skaidrība par to, ko var sagaidīt, izvēloties specifiskus ārstēšanās paņēmienus. OCD gadījumā GABA neirotransmitoru daudzums ir samazināts. GABA, kā teicu, samazina nervu kairinājumu un tādējādi arī samazina trauksmes sajūtas. Bet, piemēram, epilepsijas gadījumos ir samazināts GABA daudzums un notiek nekontrolētas nervu šūnu reakcijas un lēkmes. Lēkmes ir dramatiska lieta un nevienam tās nenovēlam. OCD gadījumos GABA ir samazinātā daudzumā un ir paaugstināts nervu sistēmas kairinājums. Hormonu terapijas varētu būt noderīgas OCD gadījumos, bet pagaidām, diemžēl, hormonu terapijas attiecībā uz OCD vēl joprojām ir neizpētīts lauks. Kā tad īsti strādā šīs apmācības un šīs uzmācīgās domas? Iedomājies tādu pavisam parastu situāciju. Tavs draugs neko ļaun nedomādams nobaida tevi, pēkšņi pienāk tev no muguras un skaļi iesaucās sveiks, vai arī bērns izlec no aizskariem, skaļi iekliekdamies, vai tev skaķis tev noliec priekšā it kā no zila gaisa. Vispirms tu salēksies no bailēm un varbūt pat ieklieksies. Pēc pāris minūtēm tu nomierināsies, sapratis, ka nav taču par ko uztraukties. Bet iespējams, ka tu nevarēsi nomierināties. Un tas, kas notiek tad, ka tu nevari nomierināties, ir svarīgi saprast, lai saprastu, kā strādā uzmācīgās domas un kāpēc tavi centieni nomierināties nav bijuši efektīvi. Mūsu smadzenēs ir mehānismi, kas nodrošina to, ka briesmu gadījumos mēs esam momentānā gatavībā sevi aizsargāt. Bet var būt tā, ka tās smadzeņu daļas, kurām būtu jānodrošina mūsu drošība, sāk nepareizi identificēt drošas lietas kā bīstams. Domas pašas par sevi nav bīstams, domas ir tikai domas. Bet smadzenes tik un tā var tikt ieprogrammētas, ka rodas bailes no domām. Mēs zinām, ka smadzenes mācās pieredzes laikā, un bailīgos pārdzīvojumus mēs atceramies un glabājam īpaši spilgtos veidos. Bez tam, ja bailpilnās domas tiek bieži aktivizētas, tās kļūst automātiskas. Mēs pārstājam izvērtēt objektīvi, jo automātiski sekojam ieprogrammētām reakcijām. Labā ziņa ir tā, ka zinātnieki un praktiķi ir izpētījuši, ka mūsu smadzenēm ir daudz vieglāk apgūt jaunus ceļus, nekā mēs iepriekš bijām par to domājuši. Un ka jaunas reakcijas var aizstāt vecās. Citiem vārdiem sakot, nevajag ticēt tam izteicienam, ka vecam sunim jaunus trikus nevar iemācīt. Var. Iemācīties jaunas lietas var jebkurā vecumā. Un kā tas strādā? Lai tiktu vaļā no nevēlamajām uzmācīgajām domām, ir jāveido jauni domu un pieredzes ceļi. Speciālisti ir nonākuši pie secinājuma, ka visefektīvākais veids, kā veidot jaunas pieredzes, kā tikt pāri uzmācīgām domām, ir, tici vai nē, ļaut sev domāt savas biedējošās domas un to darīt apzināti un ar nolūku. Citiem vārdiem sakot, apzināti pakļaut sevi domām, vienlaikus praktizējot jaunas un labākas reakcijas. Tas notiek tā, ka tu uzņemies atbildību par to, ko tu piedzīvo. Tu nevis mēģini savu pieredzi nobombardēt un iznīcināt, bet tu to apzinies un veido jaunas atbildes reakcijas. Procesā mainās smadzenēs iestaigātie reakciju ceļi. Šo metodi angliski sauc par exposure therapy. Tā ir paļaušanās terapija jeb ekspozīcijas terapija. Tā ir paļaušanās un gatavība uz to, ka tu nejutīsies labi, ka tev būs milzīgs diskomforts, un tas ir šīs terapijas pamatā. Tā prasa drosmi, bet palīdz tas, ka zini, ka tev būs rezultāti. Tas, ka tu apzināti pakļauj sevi savām bailēm un veido jaunas reakcijas, tā ir zīme, ka tu uzņemies jaunu savu patību. Tā ir patība, kur pie stūres esi tu kā vadītājs. Uzmācīgo domu gadījumā nepietiks ar to, ka tu iesi pie terapeita un tu runāsi bez mitas par visām tām lietām, no kā tu baidies vai no kā tu izvairies. Te ir nepieciešama darīšana. Es pastāstīšu savu personīgo pieredzi. šogad aprīļa beigās es braucu ar riteni. Tas bija pilsētā, es saskrējos ar citu riteņbraucēju. Iegāzos braucamajā ielas daļā, labi, ka noparkotai mašīnai priekšā nevis braucošam autobusam. Nogāzos salauzu atslēgas kaulu. Trīs nedēļas man roka karājās kaklā un es nevarēju ne apģērbties, ne noģērbties, ne nomazgāties, ne kārtīgi paēst. Bet vistrakākais bija tas, ka man bija paniskas bailes iziet uz ielas. Man likās, ka absolūti visas mašīnas, visi riteņi cilvēki, man apkārt visi skrien man virsū. Man bija reibuma sajūta, kas bija saplūdusi kopā ar to sajūtu, ka es neko neredzu, un man no bailēm gribējās vemt. Ceturtajā nedēļā es saņēmos un izgāju uz ielas ļoti dzīvā kvartālā. Tur bija daudz cilvēku, daudz mašīnu un riteņbraucēju. Vispirms mani pārņēma doma, ka es tulīt nogāzīšos, nokritišu autobusu priekšā un būs cauri. No panikas man gribējās mesties pirmajā sēdurvē, bet es skatījos uz priekšu un gāju vienkārši koncentrējoties uz katru soli, uz iešanu. Es pievērsu uzmanību tikai konkrētajai rīcībai, kas notika tajā mirklī. Tā bija vienkārši viena kāja priekšā, tad otra kāja priekšā uz soļošana. Iešana, nekas cits, tikai iešana. Un mēģināju uz to koncentrēties. Un otra lieta, ko es darīju, es vienkārši elpoju. Un lai īpaši pievērstu uzmanību savai elpai, man palīdzēja om skaņa, varētu arī palīdzēt pūst kādu melodiju. Pū, 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 pū. Kaut ko tam līdzīgi. Es nezinu, cik ilgs laiks bija pagājis, diezgan ilgs laiks, un tad es ievēroju, ka manas bailes bija samazinājušās. Protams, mans gadījums ir viegls gadījums, jo tā bija konkrēta trauma, te neiet runa par apsēstībām, kas ir bijušas gadiem, ilgi vai kopš bērnības. Bet tas princips ir tāds pats. Ekspozīcijas terapijā vienlaicīgi notiek divas lietas. Aktīvi tiek ieaicināts tās domas, kas izraisa bailes. Un otra lieta, kas notiek šajā terapijā, ir koriģētas emocijas. Tā vietā, lai es bēgtu projām panikā, kaut man bija šausmīga panika, es turpināju iet un pievērst uzmanību konkrētajai lietai, iešanai, viens solīts, otrs solīts un elpošanai. Šī mana jaunā pieredze, ejot pa ielu bez bailēm, mainīja manas atmiņas struktūras. Tās kļuva labāk piemērotas jaunajiem apstākļiem. Kas bijis ir izbijis, tagad ir tagadne, tagad ir šī realitāte, tā ir cita, šī brīža realitāte. Un šī brīža realitātei ir nepieciešama atbilstoša reakcija, nevis pagātnes reakcija, kas ir neadekvāta. Bez exposure therapy, ekspozīcijas terapijas, protams, ir arī zāles. Kādas tad ir tās zāles, kas varētu palīdzēt tikt vaļā no uzmācīgām neadekvātām domām un atmiņām? Un vispirms runāšu par SSRI, angliski saucās Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, jeb selektīvi serotonīna atpakaļ saistes inhibitori. Tie ir bieži lietoti antidepresanti. Pētījumi rāda, ka parasti cilvēkiem, kam ir obsesīvās kompulsijas, ārsti vispirms izraksta antidepresantus. Taču, ja antidepresantu lietošanu sasaista ar kognitīvo uzvedības terapiju, ar šo ekspozīcijas terapiju, rezultāti ir ievērojami labāki. Ir arī jāatcerās, ka visām zālēm ir blaknes. Arī šiem serotonīna antidepresantiem ir savas blaknes, piemēram, lietojot samazinās apetīte, bet arī ir varianti, kur apetīte palielinās. Tas ir diezgan individuāli un atkarīgs no konkrētā cilvēka. Ir arī blakne, samazinās seksualitāte, bet tas ir atkarīgs no medikamenta daudzuma. Neliela deva var neietekmēt seksuālo dziņu, bet lielāka deva var samazināt. Šī kombinācija, kur ir antidepresanti un ekspozīcijas terapijas, rezultātu var sākt novērot pēc 10 nedēļām. Tas ir diezgan ilgs laiks. Dažreiz nedaudz ātrāk, bet dažreiz arī vēlāk. Tādēļ, kad ir zināms, ka ir nepieciešams vismaz šīs 10 nedēļas, nevajag atmest roku, ja tu nejūti uzlabojums pēc pāris dienām vai pēc pāris nedēļām. Esi gatavs uz to, ka vismaz savi 3 mēneši paies, lietojot zāles un ejot uz terapijām 2 reizes nedēļā. Jautājums, vai psilocibīni var palīdzēt OCD gadījumos. John Hopkins universitātei Matthew Johnson vadībā notiek pētījumi, kuri rāda, ka psilocibīni ievērojami palīdz depresiju gadījumos, bet pagaidām nav novērot līdzīgi pozitīvi rezultāti obsesiju gadījumos. Pētījumi vēl turpinās, iespējams, ka būs zināms kaut kas cits arī nākotnē. Kanabis. Klīniskie novērojumi 2020. gadā, lietojot kanabis cigaretes ar CBD un THC ķīmiskiem komponentiem, neliecināja par to, ka kanabis palīdz obsesiju un kompulsiju gadījumos. Šis ir tikai viens pētījums, un pētījumi vēl turpinās. Kaut ir daudzi, kam serotonīna inhibitori palīdz, ir arī cilvēkam nepalīdz, ne šie medikamenti, ne kognitīvās uzvedības terapijas. Tajos gadījumos ārsti izmanto neiroleptiķus. Neiroleptiķiskie līdzekļi, ko sauc par antipsihotiskiem līdzekļiem, ir zāles, kas bloķē dopamīna receptors nervu sistēmā. Tie galvenokārt tiek izrakstīti psihisku slimību, piemēram, šizofrēnijas un bipolāru traucējumu, kā arī psihožu ārstēšanai. Vēl cits ārstēšanās paņēmiens ir TMS, transkraniālā magnetiskā stimulācija. TMS ir neinvazīva smadzeņu stimulācijas metode, kas balstās uz elektromagnetisko indukciju. TMS laikā tiek radīti īsi magnetiskie impulsi, kas nesāpīgi plūst cauri galvas kausam un nonāk smadzenēs. TMS impulsi ir līdzīgi magnetiskās rezonanses impulsiem. Parasti TMS izmanto garastāvokļu un emocionālo stāvokļu regulēšanā. Izmantojot TMS var ietekmēt kompulsīvās darbības un domas ne tikai tajā laikā, kad cilvēks atrodas TMS terapijas telpā, bet arī pēc tam. Tas notiek tā, ka ierastās automātiskās domas un rīcības vairs nenotiek tik automātiski. TMS pārorganizē smadzenēs iestaigāto domu un atmiņu ceļus, pa kuriem OCD gadījumos cilvēks aiziet neapzināti, zibenīgi un automātiski. Šie lieliskie rezultāti tomēr nenozīmē, ka TMS ir brīnuma terapija, kas viennozīmīgi un vienmēr noved pie OCD traucējumu izārstēšanas. Bet ir liela cerība, ka TMS apvienojuma ar zālēm var palīdzēt, vai arī, ka TMS apvienojuma ar kognitīvo terapiju, ekspozīcijas terapiju, var ārkārtīgi labi palīdzēt. Šodien runājām par obsesīvi-kompulsīviem traucējumiem, obsesīvi-kompulsīviem personības traucējumiem, par uzmācīgām domām, par apsēstībām. Šie traucējumi nav no tiem vieglākajiem, bet OCD gadījumā ir liela iespēja tikt vaļā no uzmācīgām domām un darbībām. OCPD gadījumā vispirms ir jāapzinās, ka pedantiskā apsēstība ir traucējumi. Tad var arī sākties atveseļošanās. Ja tev šī epizode bija noderīga, sūti linku draugiem, radiem paziņām, kam tā arī varētu noderēt. Seko līdzi manai Facebooka mājas lapai psihologs Evija Volfa. Padalies, share, lai zināšanas nonāk plašākā lokā. Paldies, ka šodien klausījies! Un līdz nākamajai reizei.